Francijas premjers Jean-Marc Ayrault nolēmis parlamentāriešu rīcībā nodot valdības rīcībā esošu informāciju par Damaskas pievārtē notikušo ķīmisko ieroču uzbrukumu. Kā aģentūrai AFP norādīja avots valdībā, tie ir dažāda veida pierādījumi, kas skaidri liecina, ka par 21. Augusta uzbrukumu ir atbildīgs Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīms. Balstoties uz abotu veiftīto dokumentu iekļaus arī pierādījumus, ka Sīrijas valdības rīcībā ir vairāk nekā 1000 tonu neirotoksisku vielu, to starp zarīns un sinepju gāze. Ero informāciju pirmdien vakarā nodot parlamentāro grupu līderiem, bet trešdien gaidāmas deputātu debates. Francijas prezidents François Hollande stingri atbalsta ASV prezidenta Barack Obamas nostāju par ierobežotu militāru uzbrukumu valdības mērķiem Sīrijā un par ķīmisko ieroču izmantošanu vaino Asadu. Tomēr pēc balsojuma Lielbritānijā un Obamas lēmuma oficiāli lūgt kongresu apstiprināt militāru uzbrukumu, arī Hollande izjūta arvien lielāku spiedienu ļaut par tālāko rīcību izlemt Francijas parlamentam, kaut gan formāli viņam nav nepieciešama deputāta piekrišana. Tikmēr Baraks Obama cenšas panākt skeptiski noskaņoto likumdevēju atbalstu, vēst informāciju savota Baltajā namā. Ja likumdevēji noraidīs Obamas ierosinājumu, politiski tas būs pamatīgs trieciens viņa administrācijai. Kongresa politiķiem svētdien tika rīkota slēgta sanāksme par situāciju Sīrijā, un daļa no viņiem ir skeptiski, piemēram republikānis Maikls Burgess.
Esam dzirdējuši daudz informācijas. Ir daudz argumenti gan par, gan pret. Man ir jāsaka, ka manuprāt vēl daudz, kas nav skaidrs, un pret to nevar attiekties viegliprātīgi.
Šaubas par nepieciešamību spērt militārus soļus ir arī paša Obamas pārstāvēto demokrātu vidū. Piemēram, Demokrāta partijas senatore Janisa Hāna norādīja, ka ir nepieciešams izskatīt arī citas iespējas.
Es jūtos briesmīgi par ķīmisko ieroču izmantošanu, tomēr mēs zinām, ka ķīmiskie ieroči ir lietoti arī citos gadījumos, un mēs neesam pieņēmuši lēmumu par militāru rīcību. Es ceru atrast atbildi uz jautājumu, vai ir cits veids, kā Asadu saukt pie atbildības. Tas ir tas, ko vēlas darīt starptautiskā sabiedrība.
Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens pirmdien paziņoja, ka personīgi ir pārliecināts, ka Asada režīms izmantoja ķīmiskos ieročus. Alianses rīcībā kopumā esot konkrēta informācija, norādīja Rasmussens, piebilstot, ka starptautiskā sabiedrība nevar atstāt ķīmisko ieroču izmantošanu nesodītu. Viņš tomēr uzsvēra, ka NATO kā organizācija negatavojas iesaistīties militāri, bet kalpo kā fórums dalību valstu konsultācijām. Savukārt Krievija norāda, ka Vašingtonas sniegtie pierādījumi ir nekonkrēti un nepārliecinoši. Tostarp kļuva zināms, ka ASV valsts sekretārs Džons Kerijs nedēļas nogalē ieradīsies Viļņā uz Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmi, lai pārunātu dažādus jautājumus, no kuriem lielākā daļa gan būs saistīta ar konfliktu Sīrijā. Gince Moliņš, Latvijas radio.